Danes smo prišli že 17. skupaj z namenom, da se spomnimo naših bratov in sestra, ki so na tem kraju trpeli in z njega odhajali v smrt. V taborišču, ki so ga leta 1943 postavili Nemci za predvojaško vzgojo in je bilo v njem prostora za 500 ljudi, se je 31. maja in 1. junija zgodil svetopisemski čudež, ko so v njegovo južno polovico na prostor, ki je meril slab hektar, zgnetli 5000 iz vetrinja vrnjenih slovenskih domobrancev in njihovih civilnih spremljevalcev. Kjer stojimo zdaj, kjer stojite zdaj, so stale počez vzporedno poveljniške barake, torej glavna, kuhinja, skladišče, na ravnici pred nami pa 6 barak v 2 vrstah, po 3 vsaki, in med barakami levo manjše dvorišče in desno večje. Tu pred nami je bilo zelo glasno dvorišče C, tja so dali domobrance, ki so bili odločeni za smrt. Barake so bile dolge 50 metrov, široke okrog 10 in vsak je bilo prostora, kot sem že rekel, za največ 100 ljudi. Pa se je našel prostor, da je na tem taborišču, torej ni našlo streho, ampak so se znašli, se je znašlo 5000 ljudi. Tu so v dvorišču C v poletnem soncu, nočnem hladu in jutrni megli čakali na zadnjo pod domobranci, ki so bili v to skupino dodeljeni. Torej vemo, ležali so pod njimi nebom, na groben kamenju, šodru, kot se mu reče, pod katerim pa je bil lež, zato so njihovi obrazi postali vedno bolj črni, kot bi prihajali iz rudnika, zaradi dlakote in žeje, nočnega hladu in dežja, pa obrazi vedno bolj upadli in ostri. Gledali smo jih, kako so jim žico vezali roke, videli, kako so se zvezani po 2 skupaj uspenjeni na tovornjak, plahto videli, ki jih je zagrnila, in to pa opozovali, kako je konvoj izginjal v mraku. Pa se meni saj ni zdelo nič čudnega. Na delo grejo, da bodo odslužili za svojo krivdo. Takih transportov je bilo 15, 6 malih tovornjakov, na vsakem 40 ujetnikov in 4 oboroženi stražarji. Prvi je šel 2. junija, v soboto, sredi noči z oficirji, potem pa na nekaj dni, različno, naključno, tako da zadnji transport je šel proti koncu junija in torej potem pa je bil ta dvorišče C spraznjeno. Pred nekaj tedni sem se na poti po Srbiji in vzhodni Bosni ustavil v Srebrenici. V Potočarjih ob cesti med Bratuncem in Srebrenico so ogradili prostor, skoraj tako velik kot tale teharski, z odlagališčem trdnih odpadkov, red seveda, vse tole, kar vidimo pred sabo. Ne samo to, kar omejuje ta drevored oziroma ta stena cipres. Na njem je 3000 grobov žrtev, ki so jih prepoznali, na vsak nagrobnik iz belega marmorja in na vsakem grobu nagrobnik iz belega marmorja. In skupna grobnica za druge, na začetku 40 metrov velik krog poševno položenih kamnitih blokov, na njih pa po abecednem redu izpisana imena vseh 9000 žrtev po boju leta 1995. V opuščeni tovarni akumulatorjev na drugi strani ceste, kjer so morili, bodo uredili muzej. Srebrenica in Teharja imata veliko skupnega. Pri obeh je šlo predvsem ali samo za vojake, ki so se predali in položili orožje. Pri obeh je sodelovala tuja vojska, ki je predajo sprijela in ki naj bi skrbela za varnost ujetnikov. Pri obeh je prišlo do izdaje, v vetrinju zaradi preračunljivosti britanskih vojakov, v Srebrenici zaradi strahopetnosti holandskih. Končno dejanje pa je opravila ista partizanska vojska leta 1945 slovenska na vrhuncu svoje moči, leta 1995 jugoslovanska ob svojem zatonu. Vojaki, ki so morili leta 1995, so bili prepričani, da je bodo prav tako gladko odnesli kot njihovi predhodniki pol stoletja prej in da se zločini splača, pa so se ušteli. Medtem, ko pomorjeni leta 1945 še danes niso uradno mrtvi in nimajo groba, niti eden zločincev, ki so ga zagrešili, ni bil postavljen pred sodišče, so 10 let po Srebrenici mrtvi pokopani, resnica napisana, zločinci pa z izjemo Ratka Mladiča odkriti in kaznovani. Tehar je starim Hrastnikom in škofovi zavodju Šentvidu z Rogom imajo Srebrenico še nekaj skupnega. Če bi bili s poboji ob koncu druge svetovne vojne opravili na podoben način, kot so Srebrenici, se pol stoletja kasneje nihče ne bi lotil takega zločina, saj bi vedel, da dejanje ne bo mogel prikriti in kazni ne uiti. Pa še to, da ni v Celju nobene table, ki bi opozarjala na teharje, ne v Kočevju, ki bi nas pripeljala do grobišč pod Krenami in pod Macesnovo Gorico. Tudi za Potočare, njihovo pokopališče, ne najdeš nobene table, ne v bližnjem Bratuncu in ne v Srebrenici. Tako občina Celje, kot Republika Srpska, takih spomenikov ne marata. Zato govorimo o teh dogodkih. Ob njih se namreč vprašujemo, ali smo Slovenci pri sebi, ali vemo, kakšni moramo biti, da bomo obstali v svojem zgodovinskem prostoru in živeli kot narod. Ali sploh vemo, kaj se pravi živeti kot narod. Najpogostejše ponavljanje stavek ob letošnjih junijskih proslavah o 15-letnici slovenske državnosti, slišati ga je bilo z državnega vrha, je bil, ne bomo največji, lahko pa smo najboljši. Kaj se pravi biti najboljši v sedanjem času in tukaj? Upali smo, da bo narodova kulturna elita to vprašanje zgrabila in ga napravila za vse narodno temo, da bo segla do srca slehenemu Slovencu. Ali pomeni biti najboljši, da imamo največji bruto proizvod, najvišji dohodek na prebivalca in najvišje pokojnine? Ali to pomeni, da ne bomo več hodili na morje v slovensko Istro, ampak na Kanarske otoke, Sejšele in Bahame? Da bomo imeli še večje in hitrejše avtomobile? Ali to pomeni biti najboljši? Obene pa je namreč tako, kot je nedavno povedal France Bučar na televiziji, ko je med mnogimi zmedenimi stavki izgovoril tudi enega, zelo razumljivega in pretrešljivega. Danes čez 30 let več ne bo. Pri tem je mislil narodnost pri Slovenci, ki je tako nizka, da zasedamo zadnje mesto v Evropi. Mar to pomeni biti najboljši? Postali smo neresnični, ne vemo več, katere reči so prve in katere druge. Ne vemo, katere so tiste, ki ne dovoljujejo nobene debate, kot je denimo, da je treba razveljaviti sodbo proti škofu Rožmanu in ga s tem uporati vsake krivde. Da je to naloga slovenske države, da to mora napraviti, ter je ne bo več, ker bo nehala bi država. Ostala bo namreč v protislovju, kakor sama v sebi zanikajoča misel, taka bi bila ta država. Ali afera z Ribičičem? Pravijo, da je za neko državo ni toliko pomembno, kakšno vlado ima, kakšno šolstvo, kako razvija gospodarstvo. Važno je predvsem, kakšno je njeno sodstvo. In v tem primeru je sodstvo padlo na celi črti. Ljudje, ki poznajo Slovenijo samo daleč in gledajo na 2-milijonski narod na južni strani Alp v duhu pod geslom Small is beautiful, majhno je lepo, se čudijo, ko prijejo k nam na obisk, da smo prebivalci tako sprti med seboj. Že tega ne razumejo, da se ne moremo sporazumeti, kaj početi s temi najbolj nepotrebnimi rečmi, da nimo v Ljubljani. Spenjačo nagrad spomenikom Kidriču in Kardelu pred Cankarjem domom in svobodnimi sindikati. Celo pa jim ne gre v glavo, s kakšno ihto si skočimo v lase, čim je na vrsti državljanska vojna. Skrajni čas je, da pospravimo po hiši in končamo žalostno štorijo o komunistični revoluciji oziroma puču, o državljanski vojni, zlasti pa poglavje o pobojnih pobojih. Država je tista, ki bo morala priti z resnico na dan. Državni zbor bi moral z izjavo izenačiti obe strani in povedati, da je bila revolucija, bila državljanska vojna. Resnica je treba vnesti učbenika od vrtca naprej. Resnica mora postati del našega vsakdana, da se ne bo nihče drznil strašiti z rdečo zvezdo, podobno kot ni dovoljeno rogoviliti s fašistično butarco ali nacistično svastiko. In se ne bo nihče drznil zmerjati domoljubov, ki so šli v smrt z tega kraja, kjer stojimo, da so izdajalci. Václav Havel si je za geslo izbral živeti v resnici. Žal mi še vedno živimo v laži. Laž je nesmrtna duša komunizma, kar naprej ponavljamo, to je rekel poljski filozof Leszek Kolakowski. Komunizem je sistem organizirane laži. Mi to doživljamo in slovenska duša je zato zbegana, neorientirana. Naša osnovna labilnost, ta negotovost, moralna, politična in kulturna, izvira iz pritiska organizirane laži. Poglejte samo medije. Zakaj še Sloveniji ne more biti postaviti resnica? Zakaj tako? Denimo, o tem smo že slišali pri pridigi, ob izkopavanju pri konfinu nad Grčarcami bi morali nad najdbo ponoreti. Iz Brezna so onda potegnili kosti 88 ranjencev. Junija 45 se je pobrali po ljubljanskih bolnišnicah in tja odpeljali. Kot bomo so ranjeni vojni ujetniki najbolj krhka bitja na svetu. Samo njega jim otegne, samo njega nekaj dni pa se znajdejo v krvi in gnoju. Kakšen svet pa je to bil, kakšne ljudje so bili to, da so nekaj takega počeli z njimi. Če niso mogli skrbeti za nje, bi jih lahko predali svojcem ali pa pozvati mednarodne humanitarne organizacije, naj jih prevzamejo. Žalostno vlogo so igrali pri tem zdravniki. Pol stoletja smo poslušali hvalospeve partizanski saniteti kot najbolj svetli plati osvobodilnega boja. Pred kratkim je ponovno vložena zahteva, da se bolnišnica Franja upiše v UNESCO-vo dediščino kot spomenik človeških humanosti. A kaj je prišla za te zdravnika ure preizkušnje? Ko bi se morali odločati po svoji vesti in slediti Hipokratovi prisegi, so odpovedali na celi črti. Dolgo smo mislili, da so samo nemočno spremljali divjanje partizanske soldateske, ko se je izživljala nad ranjenci in bolniki, a pred nekaj leti smo prišli do dokumenta, ki govori drugače. Z pisalne mize predstojnika interne klinike dr. Igorja Tavčarja ga je zmaknila glavna medicinska sestra Jedrt Marija Kršmanc iz Bevk pri Ljubljani, zmaknila, ne da bi on to zapazil, predala dokument sorodnikom, ki so ga skrbno čuvali in so ga pred približno 10 leti izročili dr. Lauru Šturmu. To je sestra Jedrt, zato jaz o njej govorim, to je bila izredna žena, ki je zdravila mene in brata, ko sva se vrnila s tifusom iz Tehari. Zdravila je tudi Janeza Zdešarja, ko se je priplazil kot begun z teharskega saborišča do Ljubljane. In ironija, tragedija, sestra so spustili, razgnali, šla je v Bitol in tam čez 4 leta umrla prav za tifusom. Torej, ta seznam, vidite, je 65 ranjencev najrazličnejših oblik poškodb, od tega 40, kjer ve stara kirurgija prve nastropje, v tisti sobi jih je bilo 40, vsi diagnoze vulnus, sklopetarium, torej strelna rana in to v glavnem spodnji udi, v glavnem so bile to po mojem mine, ne toliko streli, to bi bili tudi zgornji del telesa. Pol je tu 7 bolnikov s tuberkulozo, 5 paraplegikov in tako naprej. No in kar je vrhunec tega seznama 45, to so tisti podom naredbe majorja Mitje, ne, je podpis, torej odredba oziroma dovoljenje predstojnika te klinike dr. Igorja Tavčarja. Torej teh 65 ranjencev so odpeljali iz ljubljanskih bolnišnic, to gre za te, ki so bili v sedanjem kliničnem centru, so jih odpeljali najprej v prisilno delavnico, jih je tam imeli nekaj časa, potem pa kot vemo po noči 24. junija pa čez Ribnico, Rakitnico, Konfinu. Ampak na koncu, vidite, je pa podpisan dr. Igor Tavčar, lastoročno, in tole piše: za spremstvo pri prevozu težko bolnih pacijentov, zapornikov, sta potrebni dve sestri, kar potrjuje in dovoljuje podpisani. Dve sestri za 50 težkih, nepomičnih ranjencev. In kaj je ironija? Igor Tavčar je delal kariero, postal desprtni predstojnik interne klinike, postal član Slovenske akademije in celo kaj se dogaja, novembra letos bojo že 48 dnevi internistov slovenskih posvečeni, ki jih nosijo naslov, naziv Tavčarjevi dnevi. Da končam. Ponavljam, Slovenci ne bomo nikoli največji, kaže pa tudi, da ne najboljši. Znano je, da z mrtvimi ni težav. Zadovoljni so že skromnim grobom in nagrobnim kamnom, pa da se kdo spomni njihovih vdov in sirot. Težave so s preživelimi, ki povzročajo zgago. Ne raje bi nas ukinil. Lani je bila na tem kraju državna proslava ob 60-letnici dogodkov, na katero nas niso povabili. Ne osebno in ne skupinsko, čeprav so dobro vedeli, kjer nas lahko najdejo. Priznamo, da je težko gledati starčke, ki se gnetejo v prvih vrstah, pa ne spremljajo prenos slovesnosti, spremljamo prenos iz Dachava, Mauthausna ali Auschwitza, kako se jim z ustnih kotov cedi slina, kako se opotekajo ob svojih berglah, ali se jim plešaste glave svetijo kot jajčne lupine. Težko poslušati, kako jim v ustih šklopotajo proteze. A taka je pač manjera, da se jih na take slovesnosti vabi in jim celo dovoli, da zbranim izrecilajo nekaj besed. A mi se ne damo. Ravnali se bomo podobno kot gospodar, ki ga prepričujejo naj prepiše posestvo na sina. Zavrača jih in jim pred nosom moli palec. Dokler bo tale migal, grunta ne dam. In podobno kličemo mi. Dokler bo tale migal, bomo hodili na teharje, pa naj bomo povabljeni ali ne. Hodili bomo z občutkom, da izpolnjujemo obljubo, ki smo ji dali bratom in sestram, odhajajočom smrt, da jih namreč ne bomo pozabili. Čas je, da tudi ta prostor najde svoj mir. Hvala lepa.